galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa Washington.
jimco wanaagsana khayaartana dhegaysanaysaa ee bisha januari waa 10 sanadka 2020-ka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo washingtonna waa 8:00 subaxnimo waxaa idaacadda idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidla nuur waxaanad caalamka oo dhan naga dhegaysan kartaan bogga internetka ee voa somali.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah Mareykanka oo barayaal u diray saldhigga Mandera Bay ee dalka Kenya si ay u soo baaraan sidii u dhacay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday saldhiggaasi 5-kii bishan Janaayo.
waxaa kaloo na idin haynaa liiska xildhibaanada galmudug oo lagu dhawaaqay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xiisadda Bariga Dhexe.
labada dal isma xoog la-eka Mareykan iduu Iiraan hadduu ku duulo ama ay dagaal noqoto wax badan ku qaadan mayso.
Iiraan istraatiijiyan Bariga Dhexe awood aan la xaqiri karin oo miisaankeeda la ay noqotay.
markastoo xiisadda Bariga Dhexe kor u kacdo waxaa isagu iyaguna kor u kacaya shidaalka. maalintii dhaweytay la dilay Qaasim Suleymaani waxaa markiiba kor u kacay qiimihii shidaalka 400%.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ka mid yahay barnaamijkii amuuraha Islaamka ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka oo ay dimuqraadigu ku xoog badan yihiin ayaa Khamiistii shalay to meel mariyay qaraar lagu xadidayo awoodda madaxweynuhu uu weerar ugu qaadi karo dalka Iiraan isagoo aan ka ansixin Kongareeska. golaha oo ay ku sugnaayeen 242 mudane ayay qaraarkan ansixiyeen 149 ka midahi. badi mudanayaasha ogolaaday waxay ahaayeen kuwo kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga, balse waxaa ku jiray 3 ka mida mudanayaasha kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga. aqalka sanadka ayaa isagana la filayaa inay qaraarkan cod u qaadaan toddobaadka dambe. mudanayaasha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada ayaa qaraarkan ay ansixiyeen soo bandhigay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu amar ku bixiyey in weerar xagga cirka ah loo adeegsanayay diyaaradaha aanay cidna wadin droonka loo yaqaano lagu dilo taliyihii sare ee ciidamada Qudus ee dalka Iiraan General Qaasim Suleymaani. madaxweyne Trump ayaa amray dilkaasi Suleymaani isaga oo aan wargelin Kongareeska, waxaana uu ku sheegay sababta uu go'aankaasi u qaatay inuu ka hortagayay khatar ku soo wajahneyd Mareykanka iyo muwaadiniintiisa.
madaxa hay-adda duulista Raidka Iiraan ayaa maanta beeniyey in gantaal uu soo riday diyaaraddii Ukraine ee dalkaasi ku dhacday, taas oo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof oo diyaaradda saarna. hadal ka soo baxay Cali Cabdilzadaah ayaa yimid maalin kadib markii Canada iyo Britain ay ku tilmaameen inay jiraan astaamo muujinaya in diyaaraddaasi lagu soo riday gantaal si aan ku talagal ahaynna loogu tuuray. hal mid waa hubaal, diyaaraddan ma soo ridin gantaal, ayuu yiri Cali oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Tehran. diyaaraddan oo noocdu ahaa Boeing 737 ayaa dhacday Arbacadii wixii kadib markii Iiraan ay gantaalo ku weerartay saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq, iyadoo uga argudanaysa dilka General Qaasim Suleymaani. Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa Khamiistii sheegay in ilo sirdoon ay tilmaameen in gantaal lagu soo riday diyaaraddan oo u diiwaangashnayd shirkadda Ukraine International Airlines, isla mar ahaantaasina lambarkeeda duulimaad uu ahaa PS752. hase yeeshee Cabdilzadaah ayaa diiday tuhunadan, waxaana uu sheegay in hadal kasta oo la jeediyo ka hor inta aan xog dhammaystiran la helin oo laga helin sanduuqa madow ee diyaaradda uu yahay fikir aan ku dhisnayn khibrad.
booliska dalka Thailand ayaa baadigoob ugu jira nin burcado wejiga soo dabooshay oo rasaas ku furay 3 qof oo ku sugnaa tukaan dahablaa oo ku yaala mool ku dhex yaala bartamaha suuqa. 3 qof ayaa ku dhintay rasaastii ninkaasi ku furay habeenkii Khamiistii Jimcuhu soo galayay. mas-uuliyiinta ammaanka ee magaalada Bangkok ayaa sheegay in 4 qof oo kalena dhaawac soo gaaray. booliisku waxay sheegeen in dadka dhintay ay kala ahaayeen mid ka mid a ilaaladii meheradaha ganacsiga ee la weeraray, gabadh meesha ka shaqaynaysa, iyo ilmo yar oo laba jira. warbaahinta gudaha ee dalka Thailand waxa ay baahineysaa in booliisku ay lacag gaadhaysa $3,300 Mareykanka siinayaan qofkii soo sheega ninkaasi dadka laayay amaba keena macluumaad la xiriira.
Dabley isku soo okeysiisa ciidamo ayaa afduubtay 4 arday xarun iskuul oo katoliga ku yaala waqooyiga Nigeria sida ay booliisku sheegeen. Dableyda ayaa weeraray iskuulka oo ku yaala magaalada Kaduna, halkaas oo saacadihii hore ee Khamiista weerarku ka dhacay sida booliisku uu ku sheegay waruu soo saaray. Booliiska ayaa tilmaamay in iskuulka ay geeyeen askar si ay u ilaaliyaan ku dhawaad 270 arday oo dhigata, hase yeeshee weli waxay dableydu awood u yeesheen in halka afduub ay ka sameeyaan. Madaxa iskuulkaasi Joel Cusmaan ayaa waxa uu sheegay in la xaqiijiyay ardadaasi oo la afduubtay kadib markii qaar ka mid a macalimiinta iyo kooxaha kale amniga khuseeya ay baaris sameeyeen. Kooxda dableyda ay afduubka geysatay ayaan ilaayo hadda wax markaasi aysan la sameynin xiriir familada ama iskuulka sida uu sheegay Cusmaan. Iskuulka ayaa ku yaala goob markaa waddo ah oo ay inta badan ka dhacaan falal la xiriira afduubyo iyo sidoo kale in dadka lagu qaato madax furasho marka ay kooxdaasi afduubtaan. Kadib bishii Oktoobar sanadkii laga soo gudbay ayaa koox dableyi waxay afduubteen 6 arday oo gabdhaa iyo 2 shaqaale oo ka shaqeynayay goob iskuul oo ku yaala isla deegaankaas.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay baadhayaal u direen saldhigga Mandabay ee dalka Kenya, halkaasi oo xaddii lasoo dhaafay ay weerareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab islamarkaana ay ku dileen 3 muwaadin oo Mareykan ah oo uu ku jiro nin askariya. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha v o a da Carla Baab, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Taliyaha guud ee taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyey AFRICOM ayaa amray baaritaan lagu sameeyo weerarkii Al-Shabaab ee toddobaadkii hore ku dishay 3 qof oo Mareykan ah, isagoo Khamiisii shalay u diray 2 ka tirsan jeneraaladiisa sarsare saldhigga Mandabay ee Kenya. Waxaan doonayaa inaan helo xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda, aanna dhageysto warbixinada ciidanka si aan u xaqiijiyo inay haystaan waxa ay u baahan yihiin oo ay ku dhammaystiri karaan howlgalkooda, ayuu yiri taliyaha ciidamada AFRICOM General Stephen Townsend. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay Major General Michaela Torello oo ah taliyaha howlgallada ee Geeska Afrika iyo weliba General Niyordo Kosiniski oo ah jeneraal ciidamada cirka ah ahna agaasimaha waaxda saadka ay booqdeen xerada Simba iyo Mandabay Khamiistii, iyadoo safarkaasi ku weheliyeen saraakiil sarsare. 3 qof oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga oo midkood ahaa askari ayaa xaddii lagu dilay weerar ay qaadeen ilaa 20 dagaalame oo Al-Shabaab ka tirsan, kuwaasi oo weeraray saldhigga Mandabay ee ciidamada cirka, kaasi oo ay isticmaalaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ee la dagaalama argagixisada. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ayaa weerarkaasi iska caabiyey kadib israsaaseyn socotay ku dhawaad saacad, sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan taliska AFRICOM. Ciidamada difaaca ee Kenya ayaa sheegay in 5 dagaalame oo Al-Shabaab ah ay ku dileen weerarkaasi. Ciidamada gurmadka ee Bariga Afrika ayaa xaddii geeyey 50-100 askari xerada Mandabay si ay u xaqiijiyaan una adkeeyaan ammaanka, sida ay sheegeen saraakiishu. Mandabay ayaa waxaa isticmaala ciidamada Mareykanka si ay ugu tababaraan ciidamada dalalka saaxiibada ah ee Afrika, isla markaana ay u ilaaliyaan danaha Mareykanka ee gobolka. Weerarkan ayaa yimid maalmo un kadib markii dagaalamayaal Al-Shabaab ah ay dileen 3 qof oo shacab ah oo saarnaa bas gudaha countiga Lamu. Kooxdan xagjirka ah ee fadhigeedu yahay Soomaaliya ayaa sidoo kale mas-uul ka ahayd weerar ay ku dhinteen ilaa 80 qof oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Al-Shabaab waa arxan laawayaal, waana in wax laga qabtaa, ayuu yiri taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika. Al-Shabaab ayaa gudaha Kenya ka fulisay dhowr weerar oo ay ku jiraan weeraro ay ku qaaday iskuullo iyo weliba suuqyo ganacsi oo laga dukaameysto. Duqeymaha ay Mareykanku ku beegsadaan kooxdan xiriirka la leh ururka Al-Qaacida ayaa kordhay tan iyo markii uu xafiiska la wareegay maamulka madaxweyne Donald Trump.
محمد بشير عبد الرحمن ايا نوسو كوبي وربحنتي وريها فيه ويذا كارل باب اي نو دياريسي.
وركا كيمان ايا مقلد الوسم ريب ايا شيقيا ان لباهيي ليسك حلبان ندقل مذوك ايسو دوران دوره وقان كمام الكاس عبد واحد معنى السحاق ايا وربحنتن صودري
صوبان ديجد سيديتن يسدح منوض وكمي ده حلبان ندى لباد يبارلمان كقل مذوك ايا مانتي لغو صوبان ديجي degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo kuwa oo gudiga doorashada Galmudug laga sugeeyay muddo gudiga dhismaha Galmudug oo muddo ku howlanaa soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Galmudug isla markaana kulamo la lahaa duqeyda dhaqanka ayaa 89 ka xildhibaan ee baarlamaanka Galmudug kasoo gudbiyay 83 xubnood inkastoo soo bandhigida liiska xildhibaanada Galmudug ay noqonayaan qaybtii ugu horeysay haddana waxaa jira qeyladaan duqeyda dhaqanka ay ka qabaan hanaanka soo xulista xildhibaanada degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan oo loogu diyaar garoobayo doorashada golayaasha dawlad goboleedka Galmudug waxaana degmada dhuusamareeb ka socda kulamo gaar ah oo ay yeelanayaan duqeyda qabaa'ilada iyaga oo ka tashanaya hanaanka xulista xildhibaanada iyo u diyaar garowga doorashada Galmudug Cabdi Waaxid Macalin Nisaaq VOA dhuusamareeb
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaarisay oo inala socotiinaysa caashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno xiisadda ka dhex taagan maraykanka iyo iiraan waxaan barnaamijka ku faaqidaynaa waxa uu ku salaysan yahay khilaafka u dhexeeya labada dal waxa kiciyay xiisadda kuwa ay yihiin xulafada iiraan saamaynta uu khilaafka labada dal ku yeelan karo dhaqaalaha iyo amniga caalamka in khilaafkan horseedi karo dagaal ka dhex qarxa labada dal iyo halka uu ku dambayn karo waxaa barnaamijka ka qaybgalaya maxamed bulaay maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda islamarkaana la socda arrimaha bariga dhexe cabdi yaasiin oo ah saxafi degan magaalada qaahira oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska afrika iyo cabdikafaar cabdi wardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah islamarkaana ka faallooda siyaasadda caalamka iyo maraykanka dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka soomaaliga v o a bal marka hore aan wax ka taabanno waxa uu ku salaysan yahay khilaafka labada dal ee maraykanka iyo iiraan cabdikafaar cabdi wardheere ku hore
wuxuu ku salaysan yahay taariikh dheer oo muddo soo jirtay run ahaantii ilaa iyo laga soo bilaabo 1979 markii xukunkan islaamiga ah oo aayatulluhu uu hogaaminayay uu qabsaday ilaa waqtiga maanta ah maraykanka iyo iiraan waxaa ka dhexaysay arrin siyaasadeed oo dhinaca ama cunaqabateyn ha noqoto ama dagaal qabow oo iska hoosaad ha noqoto ama maraykankii waxyaabaha badan loogu geystay Lebnaan oo dad badan laga laayay sanadihii hore iyo dayuurad xataa laga soo riday iraaniyiinta iyo dagaalo maaragtay qabow oo hoose oo ilaa iyo hadda socda oo argagixisa la dirirkii iyo qolo kastaaba ay qolana qolada kale ku eedeynayso faragelin bay nagu haysaa ay iiraan leedahay oo maraykanku arrimaha iyaga gudaha iyo bariga dhexe faragelin culus buu ku hayaa ay leeyihiin qoladan maraykankuna ay leeyihiin waaba qaranka keliya oo adduunka o dhan argagixisada iyo ka taageero oo waxay ku yihiin cadowbay ku yihiin annaga iyo xulafadayadaba marka saasay u badan tahay iyo weliba arrinta nukliyeerka oo maraykanku aanu ogolayn inay qumbilada iyo nukliyeer ay samaystaan iiraaniyiintu intaasaa inta badan salu awaase ka faalloon doona
waa tahayad waad umaadsantahay cabdikafaar isla su-aashaas maxamed bulaay maxaa ku dari lahay
waxaan ku dari lahaa intaas cabdikafaar sheegay
muddadan dambe maamulkan Donald Trump waxaan ogsoonahay inuu Mareykanka heshiis iyo reer galbeedka si guud ay lix waddan la galeen waxa waaye meesha la yiraahdo Iran heshiiskii nukleerka. Hase yeeshee Donald Trump intuu maamulkiisu yimaaday ayuu isbeddel badan sameeyey. Iran waxa la xayndaabka caalamka ayaa lagu soo daray, wadahadal badan ayaa la furay, mudda cuno qabatay saarnayd, xal waara la rabay in arrinteeda laga gaaro, iyadana way ogolaatay. Hase yeeshee waxa moodaa in uu wixii heshiiskaas ahaa darbiga ku dhuftay Donald Trump oo isbeddel badan uu ku sameeyey. Haddeerna in qarka loo saaraya inuu dagaal bariga dhexe weyn ka qarxo oo Mareykan iyo Iran iyo xulafooyinka la kala taagan la socda, waxa arrintan hadda taagan yacni cirka kusii shareere baa la oran karaa waxa weye imaashiyaha Donald Trump
waa tahay waa sii faaqidi doonaa. Maxaad ku dar lahayd Cabdi Yaasiin?
Waxaan ku dar lahaa Maxamed, waxaan kaga duwanahay raayiga in dagaal bariga dhexe xilligan inaanu ka dhacaynin balse ay dhici doonto wax leada xarbi wakaala oo ah in wakiilada dagaalka Iran sida Xisbullah, Hamas, Xuutiyiinta, Xashdu Shacbi, kooxda Shiicada ee joogta ee dalka Ciraaq ay weeraray doonaan goobaha uu ku sugan yahay Mareykanku. Iran oo 1997-kii ilaa iyo hadda ay ku socoto cunaqabatayn waxaa haysta dhibaato dhaqaale, siyaasadeed, amni. Marka anigu ma aaminsanay inay Iran samayn karto dagaal foolka foola oo ay la gasho Mareykanka iyo xulafadiisa Khaliijka iyo Israa'il. Marka way adeegsan kartaa Israa'il wakiiladeeda dagaalka, uma arka laakiin inay dagaal dheer oo waqti badan qaata oo dhaqaale iyo maxaa ku dhahay amni ahaan uma diyaarsan xilligan inay dagaal gasho Iran.
Waa tahay oo aad baad maasantay saddexdiinnaba. Waxaan markaa rabaa inkastoo Maxamed Bulay uu ka dhawaajiyey waxyaabaha arrintan iyadoo xiisada labadan dal u dhaxaysay muddo dheer soo taagneed oo mar waliba la qaboojinayay oo cunuqabateyno Mareykanka uu saaray ay jiraan dalka Iran oo xilligii Obama la yara khafiifiyey oo hadda dhinacan marka Trump uu yimid ay sii kacday, haddana saameynta uu yeelan karo haddii xiisadan aanay qaboobin intaba gaarsiisan tahay. Cabdiqafar,
waxa ugu badan oo runtii aad walwalka badan laga qabaa waxa weeye arrintan ku saabsan in Iran ay isticmaasho waxaan loo yaqaano asymmetric warfare. Labada dal isma xoog le'eka Mareykan hadduu Iran hadduu ku duulo ama ay dagaal noqoto wax badan ku qaadan mayso, waa markii military laga hadlayo. Marka run ahaantii waxa weeye waxay abuureysaa carqalad ka xun dagaalka foolka foola oo macnaheedu yahay asymmetrigaas dagaalka ah oo Iran ay taageero badan siin doonto xulafooyinkooda yaryarka ah oo ka dagaalamaya Lubnaan had joogaan, Ciraaq had joogaan, Yemen had joogaan, had joogaan maaragtay Syria, had joogaan Hamaasta, Falastiin, Falastiiniinta. Waxaasoo dhan waxay ku leedahay xulafo tiro badan oo bariga dhexe ay u adeegsan karto inay kula dirirto Mareykanka keliya maahe, Mareykanka iyo saaxiibadiisba sida Sacuudiga, carabahan kale oo Persian Gulfiga meeshaan loo yaqaano gacanka cadmeed degan oo dhan sida Carab ee Imaaraadka iyo Qatar iyo Bahrain iyo dalalka saaxiibka la ah oo dhan inay carqaladeyso, isla markaasna ay Mareykankiina markaas danihiisii guud ay dhibaato weyn ugu geysato. Marka dagaalka foolka foola waa sidii hore loo sheegay, ma aha labada dal midna diyaar uma aha Mareykanka iyo Iran inay dagaal isku duulaan, ismana la-eka suurtagalna maaha. Nuxurku waxa weeye laakiin carqaladaas hoose oo ay abuureyso oo ay ku abuureyso xiisad aan weligeed dhammaan oo dalalka deriska iyo Mareykanka iyo Iran ba saameysa iyo dhaqaalaha guud oo adduunka dhan.
Cabdi Yaasiin, ma u aragtaa sidaa haddii labadan dal maadaama aanay isla awood ekayn oo Mareykanku yahay waddan quwad badan laakiin Iran ay dhinacyo kale ka bixi karto in xiisada inaha u taataabtay? Cabdiqafaar, iyo inka badan bina yeelan karto?
Anigu waxaan u arkaa kale in xiisada xilligan waxa ku soo beegay in xiisada bariga dhexe ay kor u kacdo. Waxaan oran karaa waxaa ku soo beegay laba shay. Koowaad, Mareykanka oo gelaya doorashadii madaxtinimada oo Donald Trump uu mar labaad sanadka dhammaadkiisa uu ordayo termkii labaad, iyo iyagoo kale iyo in shirkadaha shidaalka soo saara ee caalamku ay rabaan si sicirka shidaalku uu kor u kaco ay ku lug leeyihiin xiisada ka taagan bariga dhexe. Markastoo xiisada bariga dhexe kor u kacdo waxaa isagu iyaguna kor u kacaya shidaalka. Maalintii dhaweytay la dilay taliyihii Qaasim Suleymaani, waxaa markiiba kor u kacay oo suuqyada caalamka kor u kacay qiimihii shidaalka boqolkiiba afar kuma koobnaanayso bariga dhexo keliya, waxay ku gaalaysaa geeska afrika oo ay degan yihiin qowmiyadda soomaalidu. markasta waxa bariga dhexe ka dhaca waxay toos u saamaysaa mandaqadaha geeska afrika.
waa tahay cabdiqafaar baan ku noqon doonaa, laakiin bal aan fursadda markan siiyey maxamed bulaay, ma ku raacsan tahay cabdi yaasiin?
dama horta aad ba umadsan yihiin. waxaan qabaa arrintan hadda bariga dhexe ka taagan iyo haddii ay isugu biyasho wato inuu dagaal dhaco bariga dhexe, waxaa waaye way ku adag tahay inuu markaan qaado xaalad dagaal. waxaynu ogsoonahay bariga dhexe waa meelaha ugu xasarada badan caalamka, waana dagaalo kala duwan oo noocyo badan leh baa soo daashaday. waxa weye dhowrkii kontonkii sano iyo lixdankii sano u dambeysay dhibaatooyin badan baa ka qabsaday. waxaynu la soconaa maanta waxa weye way adag tahay in maanta dagaalka foolka fool uu Iran iyo dhexmaro. sida cabdiqafaar sheegay, isma awood leeka Mareykan iyo Iran. waxa weye laakiinse waxaa laisku adeegsanayaa waxa weye xulufooyinka hoos hoose Iran wadato. marka Iran ma Mareykan si toosa uma awood leeka military ahaan, laakiinse Iran strategiyan bariga dhexe awood aan la xaqiri karin oo miisaankeeda la ay noqotay. wadamo badan oo waxa weye bariga dhexe ku yaala oo Ciraaq, Suuriya, Yemen, Libnan, Falastiin ay kamid tahay ay waxay ku leedahay joogitaan. waxa arrintan kusoo beegana dilkii Qaasim Suleybaani waxay ku ahayd dabarjab weyn Iran. waxaa moodaa haddaad u fiirsato waxa weye warbixinaday soo saareen wasiirka arrimaha dibadda Iran Donald Trump ka bacdi uu isna sheegay. sidoo kale waxaa moodaa waa baaqiyo waxaa la dirayaa ah in xaaladda ismarin waaga ah dib loo dhigo. waxaa moodaa in tallaabo gadaal loo qaaday ah lagaga istaagayo in dagaal lagu dhaco. wadamada Yurubiyaanku sidoo kale baaqiyo badan ayay soo saareen dadka ay sida tooska u saameyn karto dagaalkan ee bariga dhexe degan oo ay kow ka yihiin waxa weye wadamada Khaliijku. sacuudigu waa ka hadlay malik Salmaan bayaan buu soo saaray in ku dalbanaya in dagaalka inaan dagaalka laga waantoobo arrimo siyaasadeed waxaa lagu xaliyo. sidoo kale wadanka layiraa Imaaraadka oo ay Iran u hanjabtay, haddii Iran waxay sheegtay haddii wadamada bariga dhexe ku yaala Khaliijka oo Mareykanku fariistamaha ku leeyahay haddii laga soo weeraro inay dagaalka toos uga qeyb galayaan oo iyada laftirkooda ay weerareyso. marka iyaga laftirkooda waxay soo direen fariimo ah in arrinta wadahadal lagu dhameeyo, in waxa way xaalad dejiyo. marka wax moodaa in daaqada diblomaasiyadu ay furantay mar labaad, sida muuqatan waxa way wadamo ay kamid yihiin Yurubiyaanku waqtiga maalmaha soo socda culays badan ayay saari doonaan in halkaas horumar badan laga gaaro.
laakiin maxamed adaa ku watee marka dhinac kale laga fiiriyo, tusaale ahaan hoggaanka sare ee Iran hadalada ay jeediyeen waxaa ku jiray in hadafkooda ugu dambeeya inuu yahay in Mareykanka iyo ciidamadiisaba ay ka saaraan oo ay cadaadis ku saaraan inay ka baxaan bariga dhexe, hadafkooda ugu dambeeya inuu kaa yahay. markaa taa fiiriso iyo danaha uu Mareykanku ka leeyahay bariga dhexe iyo joogitaankiisii muddada dheera, soo arrin u muuqata maaha arrin macnaha ismari waa.
walaal, mar walba ay madaxda Iran sheegayso in laga rabo in laga saaro bariga dhexe Mareykanka, waaqiciyan wax suurtagala maaha. hase yeeshee waxa looga gol leeyahay siyaasiyan marka la hadalkaas waxa akhrin lagu sameeyo. waxa wey Iran taageero badan bay leedahay, sidaanu sheegnay xulufo badan oo yaryar bay wax ku leedahay bariga dhexe. iyada gudaheedana waxa weye dalka gudihiisana waxa la rabaa in dilkii iyo dhaawacii soo gaaray dadka waxa weye hadal waxa weye saameyntiisa leh ama waxa weye lagu qanci karo ama waxa weye Mareykanka jawaab u noqon kara in la jeediyo. marka hadalada nooca xamaasada noocaasa leh ama xanafta leh ee kululi waa wax iska caadi. Iran waxa weye yacni hadallo badan oo xanaf leh oo kulul bay adeegsatay, hanjabaado badan bay dirtay. hase yeeshee markaad fiiriso Iran ma aha dowlad waxa weye hayacda ah oo iska fudud waxa weye shacabiyan hadallo xanaf leh bay adeegsanaysaa. waaqiciyan siyaasiyana waxay qaadaysaa tallaabooyin aan khatar keeni karin ama dagaal in lagu hoobto
taxadar leh
dagaal lagu hoobto ah taxadar leh.
waa taa cabdiqafaar baasiinaya. cabdiqafaar, maxaa ku dari lahayd?
waxaan ku dari lahaa arrinta Iran inay bariga dhexe ka saarto Mareykanka suurtagalna maaha, Mareykankuna bixi maya, laakiin waxay kamid tahay waxyaabaha ay Iran ku gorgortanto. Mareykankana waxay ku eedaysaa inuu faragelin zaa'ida ku hayo, oo ujeedada Mareykanku ka leeyahay oo dhan Iran ay tahay inuu rejiimka ama xukunkaba inuu ka tuuro iyaga oo bedelo nimankaas. horta labadaas cabsiyood baa labada dhinac ay isku adeegsadaan oo qolana ay qabto in meesha in lagaba bixiyo wadaadada meesha haysta ay talada Mareykanka ka go'an tahay iyo Mareykanka oo ay ku handado bariga dhexaanka saarayna sababtoo ah xulafo badan baan ku leenahay. Taas waa midaas weeye. Arrinta dagaal inuu dhacayo iyo in kale run ahaantii labada qolo midna hadda diyaar uma aha sidii horey loo sheegay, laakiin waxaa jirto kale weliba Mareykanku inuu Iiraan la diriro dagaal diyaar uma aha, sababtoo ah madaxweynahan hadda jooga Donald Trump wuxuu ku soo baxay 2016 waxyaabihii ugu waaweynaa lagu doortay wuxuu ahaa ciidamada bariga dhexe jooga naga soo saar, dagaal dambena ma rabno, shacbiga isaga soo doortayna dagaal maba rabaanba.
Laakiin hadda ciidamo dheeri buu diraya soo ma?
Ciidamada dheeriga ah, ciidamada jooga inay difaacaan kaliya weeye, maaha dagaal ciidamo loo diray, maaha waxaa la yidhahda force protection baa la yidhahda. Waa ciidamo la rabo in la adkeeyo amniga dadka hadda Mareykanka ka jooga. 50,000 baa Mareykanka ka joogta oo dalalkaas oo dhan ku firirsan, ilaa iyo waxaa laga hadlayaa laga soo bilaabo UAE ama Imaaraadka ilaa iyo Sacuudi Carabiya iyo mid kasta kumaankun baa jooga iyo Qatar iyo Bahrain iyo waxaasoo dhan. Marka ciidamadaasaa la adkeynayaa amnigooda mahe, dagaal looguma dirayo kuwa. Sababta uusan dagaalka u aadayna waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid a madaxweynahani doorashuu gelayaa dadka isaga soo doortaana dagaalka ma rabo. Taasaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo dadku ay aada u fahmaan. Iiraanna kaba sii daranba, sababtoo ah Iiraan haddii dagaal kafool kafool ay noqoto waddanko dhan waa la baabi'inaya, maadaama hadda dhaqaalihiisa iyo wax kasta ay dhulka yaalaan. Marka Iiraanna diyaar uma noqo. Marka halkaas waxaan rabaa inaan xoojiyo inay tahay waxaan ay aada chaaniskuu u yaryahay inuu dagaal military ka dhex dhaco Mareykanka iyo Iiraan.
Wadamada taageera Iiraan ama xulafada Iiraan ay leedahay ay ku xisaabtamayso waa kuwe Cabdiqafar?
Waa kuwo ku salaysan weeye argagixiso iyo hab hoose oo dagaal hoose oo khafiifa, sida xuutiyiinta Yemen joogta iyo Xamaasta Gaza joogta iyo Xisbullahda Libnaan joogta iyo Siriyaankii uu taageerayey, Iiraaniyiintu ay taageerayeen oo Bashaar Asaad iyo taageerayey. Ruhaantiina si haddaad u fiiriso argagixisada xataa qaarkeed Mareykanka iyo Iiraan heshiis bay ku ahaayeen in lala wada diriro. Masalan, iyagaa wada jabiyey ISIS iyo qoladii Daacish la oran jiray iyo Alqaacida, iyo iyagaa dagaalka waa ku wada jiraan, xulafay ku ahaayeen. Oo ninkan hadda la dilay Suleymaani iyo raggii hogaaminayey buu ahaa oo Mareykanka la shaqaynayey in dagaalkaas ay ka qayb qaataan oo la hubeeyo Shiicada, oo Shiicadu maleeshiya badan inta samaysatay ay ka saartay Daacish dhulkii ay qabsatay oo dhan ayaamihii hore. Marka marna waa wada shaqeeyaan, marna waa diraan. Run ahaantiina waa dagaalkaas hoose maaha mid military, midna ma aha, waxay isu khilaafsan yihiin. Dagaalka military labada midkoodna diyaar ma aha, mana rabaan. Haddana waxaaba bilaabmayba wada hadal hoose oo masajiyo si dadban laysugu soo diraya, iyo artiga iyagii khafiif buu ahaa iyo waxyaaba saas ah oo aad mooda Iiraan xataa inay signalis diraydno ma rabin inaan Mareykan layna iyo waxyaaba noocaasa la leeyahay ay soo gudbinayaan. Marka qoladaana aad madaxweynuhu waa hadlay, madaxweyne Trump halkaanu ka hadlay wuxuu yidhi waa ku faraxsannahay inay tallaabo dheer oo sidaan moodaynay aysan qaadin, sababtoo ah taasi khatar bay keeni lahayd. Marka inay diplomacy aaday u dhowdahay hadda sida ay wax ku socdaan
oo xaaladda la qaboojiyo. Cabdi Yaasin, sidaa ma u aragtaa?
Anigu mar kasta waxaan u arkaa xukuumadda Iiraan ama rajiinka ka jira dalka Iiraan, yacni dalka Iiraan waxa haysta dhaqaale xumo gudahaba haysta banaanbaxyaad sanadihii ugu dambeeyey ka dhacayay, iyaga mar kasta waxay dani ugu jirtaa in xiisadda ay jiraan wadamada reer galbeedka Mareykan ahaato ama wadamada kale reer galbeedka ahaato, in xiisadi mar kasta taagnaato si dadkooda jamhuurka ama shicibka reer Iiraan loo tuuso cadaawadda ka haysata dibadda. Dadka reer Iiraan waxay u arkaan in dhaqaalahoodii oo dhan lagu bixinayo yacni taageerista kooxaha Islaamiyiinta ee bariga dhexe, marka iyadu waxay rabtaa markasta inay muujiso awooddeeda ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe iyo inay muujiso inay xulafadeeda joogta bariga dhexe ay tahay quwad ay isku halleeyaan oo jirta oo u leh inay samayn karto waxa ay iyadu doonayso,
sida Xisbullah iyo ilaa laga soo bilaabo Yemen, xuutiyiinta joogta Lubnaan, mandaqadaasoo dhan bay
kooxahaasoo dhan iyadoo markasta adeegsanaysa. Markasta Iiraan iyadu waxay dani ugu jirtaa kooxahaasoo dhan waxay keliya ka rabtaa inay ay ku fashido danaha iyadu ay leedahay, soona celiso boqortooyadeedii maxaa ku dhahdaa Beershiya ee Balqaneed ee mandaqada bariga dhexo dhan xukumi jirtay. Marka waxaa rabta awooddeedii inay marba marka dambeysa ay soo cushiso, ay ku lahayd joogitaankeeda bariga dhexe iyo inay loo arko quwad jirta weligeedba joogtay bariga dhexe.
Waxaan rabaa inaan dhinac kala fiirino oo ah maadaama dowladda Iiraan muddo dheer iyada iyo Mareykanka uu khilaaf ka dhaxeeyay oo inta badan khilaafkooda uu ahaa mid diblomaasiyadeed oo far isku fiiq-fiiq ah laakiin hadda ay bilaabatay in gacan la isu qaado marka tani ma keeni kartaa fursad ay labada dowladood isugu soo dhawaadaan waxaan ku bilaabayaa maxamed bulaay
fursad mar walba furan tahay haddana mararka hore waa ka xog weyn tahay waxaa la xaqiiqsaday ama la rumaysan yahay fiiqan inuu wax walba ka dhalan karo maamulka hadda joogada dowladda Mareykanka Donald Trump hogaaminayo qof laisku hadlayn karo maaha dilka ninkan xataa waxa weeye Qaasim Suleymaan ee xarunta shaqada ka dhalatay wax sahlan ma aysan ahayn dad badan oo siyaasadda Mareykanka saameyn ku leh uma aysan arkin waxa weeye wax wanaagsan inay tahay in marxaladan hadda la joogo la sameeyo qof miisaankaas leh in la dilo hase yeeshee maanta waxa moodaa in aad loogu hanwan yahay in mataqaanaa dhinac diblomaasiyadda awoodda la saaro sidii la soconno waxaa hadda shir sameeyey wasiirada arrimaha dibadda talyaaniga faransiiska iyo jarmalka iyo ingiriiska waxay culays saarayaan reer yurubiyaan in wadahadalladaas labada dhinacba la cadaadiyo wadahadallada dib loo bilaabo eraan laftirkeedu waxaa xaqiiqsatay waxa weeye in Mareykanka yacni ay waqti uu soo weerari karo dhibaatana ka gaarsan karo nidaamkeedana hadduu rab ridi karo marka waxa aada u weyn hadda marxaladda ah labada dhinacba in ay ku baraarugeen lagu caqliyeystay wadamada khaliijka oo iyaguna arrintan sii shideeyey oo ka baac mushtariyay in Iran la bahalkeeyo waxa moodaa hadda inay soo waayo arkeen oo la rabo dhinacyada dhamme ay rabaan in wadahadal lagu dhameeyo waxaan ogsoonahay Iran haddaad u fiiriso dhaqankeeda markii dilka sarkaalkeeda loo geystay cidda jawaabta bixisay iyada weye si toos iyada jawaabta bixisay xataa ma aysan adeegsan waxa weeye xulufadeeda wadamada carabta jogo yaryar iyada oo ka baqaysa inay hadhadii waxa weye controli weydo waxa weye falcelintay sameeyaan marka si guud waxa weye caalamku waxaa lagu hadda loogu baaqayaa in wadahadala la furo marxaladda hadda soo socota waxa aad loogu hanwan yahay Donald Trumpna sidoo kale wuu sheegay in uu rabo in dib loogu laabto heshiiskii nukleerka ee era lala galay lagana soo saaro heshiis lagu qanci karo oo adduunkana waxa weye u cantami kara marka si guud waxa weye hadda waxa furan albaabka diblomaasiyadda furmay rajo weyn baa laga qabaa in wadahadalkaas waxa weye xal laga gaaro hase yeeshee marnaba meesha lagama saari karo in ay waqti walba qarxi karto arrintu waxa weye dagaal inuu qarxi karo
waa tahay waxaan siinayaa Cabdiqafaar Wareer. Cabdiqafaar, maadaama xiisadan labada dal u dhexaysay muddo dheer soo jiitamaysay laakiin aanu gacanqaad marna dhicin sida taariikhdaanu ku hayno laakiin hadda ay xaaladda soo darsatay oo aad moodin xiisadda ay sii kacayso ma soo dadajin kartaa ama ma ka dhalan kartaa fursad ah in labada dowladood ay meel dhexe isugu yimaadaan oo Iran iyo dowladda Mareykanka ay sidan heshiis ku meel dhigaan?
Waa adag tahay inay heshiiyaan runtii, waxyaabo badan baana salo ah. Inayna heshiin macnaheedu maaha inay dagaal isku qaadaan military. Waxaan ula jeedaa in arrintan la xaliyo aad iyo aad bay u qallafsan tahay, sababtoo ah waxyaabo fara badan oo waxaa jira awoodo kale oo ku dhex jira oo ayaga kaliya aan ku koobnayn oo danahooda leh. Waxaan uga jeedaa powers kalaa jira oo xulafo la ah Iran ama Ruush ha noqoto ama Shiina ha noqoto ama dalal kale oo dana waaweyn kale. Mareykankuna xulafo kaloo wuxuu leeyahay dantiisa uu aad ugu fiirso oo ay Israa'iil iyo Sacuudigu ugu horeeyaan oo uu markasta uu arkayo haddii Iran arrinteeda ay Iran cunaqabateynta ka baxdo oo arrinteeda nukliyeerka la xaliyo oo laysku soo dhowaado oo in meeshaas hadday iyagu soo galaan qolo kale inay baxayso ama si kale awood kale ay u yeelanayso. Marka waxaad moodaa arrinta hadda haa waa la xalin karaa arrinta dagaalka iyo inayan labadoodu isku duulno wax military iyo hadda isu qaad qaadin, laakiin run ahaantii in arrintan la xaliyo waqti dheer bay qaadanaysaa. Haddana konton sanayba soo socotay oo maaha wax hadda shala bilowday maaha iyo ninka la dilay iyo maaha, taasi waa wax iska tactical oo iska xiisad hoose weeye. Laakiin nuxurka weyn oo waxa Iran iyo Mareykan isku hayaan ma dhowa aad iyo aad bay u fog tahay, waxaana adkeynaya xargaha iyaga laftigooda ku xirxiran oo dhinacna ay cabsida iyo cunaqabateynta iyo regime change waxaan loo yaqaan in Iran oo dhan laga bedelo maamulka iyo waxaas cabsidaas ay qabaan oo dhan ay sal u tahay iyo cunaqabateynta saaran dhankooda iyo Mareykanka oo ay farqaha haystaan xulafo kale uu aad isugu haleeyo oo dhaqaalihiisa iyo dantiisa iyo amnigiisa uu ka dhex arko sida qolyahaas hadda aan sheegay
oo iyagiina u nugul xiisada bariga dhexe
oo iyagu u arka hadday Iran guuleysato inay iyagu luusgareeyaan ama lumeen iyagu. Marka wixii complications kaas ama waxyaabahaasoo dhan oo xargahaasoo dhan baa isku xirxiran. Marka in arinta xiisada la dejiyo waa suurtagal, laakiin in la xaliyaa waqti dheer bay qaadanaysaa, iyo maamulo kaloo Mareykankan iska bedela iyo waxyaaba kale qaadanaysa.
Waa tahay Cabdi Yaasin baan siinayaa fursadda. Cabdi Yaasin, waad maqlaysaa Maxamed iyo Cabdiqafaar.
Xaaladda Bariga Dhexe, Iiraan waxay ka dheregsan tahay markasta saameyn 11 ay ku leedahay dhaqaalaha adduunka. Si la socono Marinka Hormuz oo Iiraan agteeda Iiraan kamid tahay wadamada dhaca Marinkaas, waxaa mara 20% shidaalka adduunka. Marka markasta Iiraan waxay og tahay oo ay ka dheregsan tahay oo ay fahamsan tahay in wax ka dhaca Bariga Dhexe ay toos u saameynaysa dhaqaalaha adduunka iyo shidaalka uu markasta way isku xiran yihiin. Tamartii adduunka markasta tamar buu baahan yahay. Markaas waxaan u arkaa ma jiro dagaal weyn oo lagu hoobto oo Bariga Dhexe ka dhaca, laakiin Iiraan waxay rabtaa markasta inay muujiso cududeeda ay ku leedahay mandaqada Bariga Dhexe, iyo inay taas bedelkeeda ay ku hesho waxay rabto. Iminka xiisadan soo cusboonaatay dilkan taliya Qaasim Suleimani iyo saldhigan Mareykanka ay weerartay, taas Iiraan waxay ku yeelan kartaa inay ku hesho wax maslaxada oo iyada u dana oo dadkeeda u dana oo dhaqaalaheeda u dana oo amnigeeda u dana oo siyaasadeeda u dana oo xulafadeeda Bariga Dhexe joogta u dana ayay ku helaysaa. Maxaan ku dhahay xiisada ka taagan Bariga Dhexe, Iiraan waa dal markasta wadahadal kasta uu golo waxay ka keentaa faa'iida ka keentaa Iiraan.
Waa tahay. Waxaan rabaa inaan su'aal kale u gudbo bal saameynta dhinaca dhaqaalaha wax yar baan ka taabanay, laakiin waxaan rabaa marka la fiiriyo Marinka Hormuz ee aad carabka ku dhufatay Cabdi Yaasin, marinkaas shidaalka caalamka 20% ka badan baa mara, inta badanna waa meel halbowlo ah oo laga yaabo meelaha ay ku xisaabtamayso amaba ay ku gorgortami karto Iiraan ay ka mid tahay. Saameynta dhaqaalaha ee uu yeelan karo xiisadan haddaan la qaboojin oo isii darsato, intee bay la'eg tahay? Maxamed Bulaaye,
Bariga Dhexe waa meelaha ugu badan adduunka shidaalka soo saara, gaar ahaanna waxaa waaye Hormuz waxaa mara inta badan shidaalka adduunka ee Bariga Dhexe ka timaada. Iiraan saameyn badan ayay ku leedahay. Waxaan ogsoonahay Iiraan waxay saameyn ku leedahay Yemen. Xuthiyiintu waxay duqeeyeen shirkadda ugu weyn shidaalka Sacuudiga, Aramco dhowr beri baa waxa isdhimay wax soo saarkeeda shidaalka. Sidoo kale waxaa waaye haddii siisadaanu marka ay sii socoto, dhaqaalaha culays badan baa soo gaaraya, wax badan isdhim badan ayaa ku imaanaya. Arrintan hadda in xal laga gaaro siisadan hadda taagani waxay dan ugu jirtaa in wax wey dhaqaalaha adduunku uusan shidaalka uusan cirka isku shareerin. Waxaan ogsoonahay hadda shidaal kor buu u kacay maalmihii dhaweyd, hadda intii siisadan yari taagnayd dahabka qiimihiisa kor buu u kacay. Marka Iiraan waxay awood ku leedahay inay marimadan muhiimka ah ee Bariga Dhexe shidaalka soo baxa ay maraan, inta badan ganacsiga adduunkuna maro, inay waxa weye amnigiisa khalkhal gelin karta haddii la weeraro. Waxyaalaha ugu badan oo yacni looga cagajiidayo in Iiraan dagaal toosa lagu qaadana waxa ka mid ah wax kasoo gaari kara yacni dhaqaalaha adduunka haddii Iiraan la weeraro, iyo xulufadooda waxay samayn karaan. Marka waxa weye waxay noqonaysaa meel dagaalkeeda in wax ka dhacaan dabaqabashadeedu adkaanayso.
Marka si loo ilaaliyo danaha ku xiran wadamadan khaliijka iyo gacanka Beersh, iyo si loo ilaaliyo dhaqaalaha ku xiran, taasaa keenaysa marka in Iiraan laga leexleexdo, masaasa?
Aad iyo aad.
Waa tahay Cabdiqafaar Basiini. Cabdiqafaar, saameynta dhaqaale iyo tan amni ay yeelan karto haddii xiisada aanay qaboobin, intee bay leegtaa?
Aad bay u ballaaran tahay, laakiin waa ku kala duwan yihiin dalalku. Oo run ahaantii hadda Mareykanka oo kale shidaalku hadda haddii wax gaaraan waa isku filan yahay, shidaal cidna ugama baahna, ma aha sidii hore oo waagii hore uu khaliijka iyo carabaha iyo uu ku tiirsanaan jiray oo noloshiisa ku xiray. Aad bay isaga bedeshay. Dalalka aad ay u dhaawacayso waxa weeye dalalkan Bariga Fog oo Shiinaha iyo dhulkaas Ruushka oo kale waa isku filan yahay. Marka shidaalku sidii hore oo hadda loo arki jiray run ahaantii maaha. Waxaad moodaa khasaaraha ugu weyn, horta khasaare dhaqaale waa dhacaya, inuu ku dhacayo dadka Bariga Dhexe oo oyalka ama shidaalka ka mushtara, iyo dadka ugu badan oo ugu baahida badan ama Hindiga ha noqoto ama Shiineyska ha noqoto iyo waxyaabahaas, kuwaasaa marka waxaa laga yaabaa inay markaas cadaadis saaraan si siyaasadda markaas ama Iiraan ha wado dhibaatadaas ama ha ka socoto Mareykanka ay xulafaysi horle oo caalamka ay bilaabato sidii loo qaboojin lahaa. Laakiin khasaaruhu marka hore wuxuu ku koobnaan doonaa dalalka marka horeba ka faa'iida shidaalkaasi oo aan hadda isku filaanshaha aan gaarin, sida hadda quwadahan waaweyn oo masalan Ruushka iyo Mareykanka iyo uma baahna cidna shidaal ugama baahna, way isku filan yihiin. Iiraanna waxayba ka mid tahayba dalalka hadda dhoofiya oo raqabteynta la saaray waxyaabaha ugu daran waxa weeye iyada inay shidaalkeeda inay gaarsiiso caalamka dhan baa loo diidan yahay. Marka khasaaraha ugu weyn koowaad iyagu kasoo gaaraya, marka waxaad moodaa in ay weji kale yeelanayso haddii dhaqaalahaas la carqaladeeyo oo hormuus iyo marinka iyo maraakiibta maraysa iyo haddii wax loo geysto inay dad badan oo hadda banaanka ka jooga khilaafkaasi inay soo galaan baa suurtagal noqonaysa.
Dhinaca amniga marka la fiiriyo, saameyn ma ku yeelan karaa amniga caalamka haddii xiisada labadan dal ay sii darsato?
Haddii ay sii darsato amniga caalamka wax weyn bay u geysanaysaa, sababtoo ah dagaalku bilowgiisu waa sahlan yahay laakiin joojintiisa iyo meeluu ku dhammaan doono cid garanaysaa ma jirto. Waana dabeecadda dagaal oo sidiisaba waa la yaqaanaa. Haddii hadda Iraan uu Maraykanka ay dagaal dhaco, waxaad arkaysaa xulafaysi horleh iyo qaab horleh iyo dad horleh oo ka faa'iidaysanaya, taasaana sabab u ah runtii inay mar kastaba isku dayaan inay diblomaasiyada ku xaliyaan oo aanay dagaal aanay hadhow meelu ku dhammaan doono intay bilaabi lahaayeen.
Waa tahay Cabdi Yaasin, maxaa ku dar lahayd?
Waxaan ku dar lahaa keliya sida la socono Maraykanku sanadahan u dambeeyey, yacni wuxuu shidaalkiisu isticmaalayayba uma baahna sida Cabdiqafaar uu sheegay oo kale inuu shidaalkii beriga dhexe weyma jiray. Marka dadku waxay aaminsan yihiin in joogitaanka Maraykanka ee mantaqada bariga dhexe ay tahay in kow inuu marka hore uu Israa'iil uu ka ilaaliyo bariga dhexe, laba in uu wadamada shidaalka bariga dhexe ka qaata sida Hindida iyo dalka Shiinaha oo ugu weyn dadka dalalka ugu waaweyn ee kamid a shidaalka qaata ee wadamada khaliijka, in uu markuu doono uu ka xiri karo tabarta ka tegeysa bariga dhexe. Marka joogitaanka Maraykanka xilligan wax baahiba uma qabo Maraykanku. Marka keliya waxa weeye in uu Maraykanku uu joojin karo xilli saacadda ama xilliga ama bisha ha noqoto ama waqti doono ha noqotay, inuu dalka Shiinaha oo ah dal weyn oo dhaqaale ahaan military ahaan sanadahan lagu dameeyey kor u kacaya oo kula tartamaya quwadda Maraykanka, in uu xilliga la xilli doono uu Maraykanku ka joojin karo yacni tamarta ama shidaalka ugu tegeysa bariga dhexe ugu joojin karo Shiinaha.
Aad baad umahadsantihiin gabagabadii baan ku saqaynaa, waa iska soo xireynaa. Marka waxaan rabaa caalamka markaad fiirisaan xiisadan iyo inta ay la-eg tahay iyo mugga ay leedahay markaad fiirisaan labadan quwadood iyo meesha xaaladdu ay marayso, caalamka waajib ma ka saaran yahay qaboojinta arrintan? Waxaan ku bilaabayaa Cabdiqafaar.
Haa, run ahaantii waxa weeye waxay aad iyo aad u haboon tahay ama la isku dayayaa hadda in arrinta si diblomaasiyad lagu xaliyo. Waxaana bilaabay nasiib wanaag dhanka Iraan iyo dhanka Maraykanka labaduba, hadda waxaad moodaa inay bilaabeen hadalla dabacsan oo laga daayey isu jawaabidii iyo maaragtay in mid markuu fal sameeyo ka kalena fal celiyo. Marka taas waxay ku tusaysaa inay labaduba ay dareemeen inaan dagaal caalamkana dan ugu jirin iyagana dan ugu jirin, sida ugu haboonna ay tahay in arrintaasi diblomaasiyada lagu xaliyo. Waqtigay qaadan doonto baase dheer sidaan qiyaasayo.
Maxamed Bulaay, waajib ma ka saaran yahay caalamka inay arrintan qaboojiyaan oo dani ma ugu jirtaa caalamka in arrintani degto?
Aad iyo aad waxa weeye caalamka mas-uuliyad waxa ka saaran weyn baa ka saaran, mas-uuliyad akhlaaqiya saaran. Waxa weeye haddii waxa weeye dagaal lagu qabto meeshaan ka dhaco, cid waxa weeye qaadi karta mas-uuliyadiisa, mid dhaqaale iyo mid amni iyo waxa weeye mid bini aadantinimo intaba waxa ka dhashaa? Cid waxa weeye adduunku maanta ma qaadi karo. Waxaan ognahay mushkiladii ka dhacay bariga dhexe oo ugu dambeeyey ugu waaweyneen tii Suuriya ka dhacdo kale, adduunku ayuu weli la tacaalaya dhibaatooyinkii ka dhashay. Hadday noqon lahaayeen Daacish iyo ururi argagixiso, haddayna alqaan qaxootiyo, dhinac walbe waxa weeye waa adduunku weli la tacaalaya. Marka adduunku ma qaadi karo maanta intii horoo jirtay oo Iraan lagu daray in waxa weeye dhibaato ah culayskeeda ma qaadi karo. Marka waa la bilaabay baaqiyo sida uu Cabdiqafaar sheegayna, waxa weeye labada dhinacba hadalla dabacsan ayay muujiyeen maalmihii u dambeysay. Hadalkii colaadda ahaa iyo khanabta lahaa waa laga soo tegay. Adduunkuna wuxuu baaqiyo diraaya isdaba jooga in arrinta waxa weeye qaab diblomaatiga lagu galo, siyaasiyan loo dhameeyo, dagaalka waxa weeye dhinac la joojiyo. Waxa weeye wadamo caalamka ka mid a oo waxa weeye badanna waxa weeye arrintaas way taageereen, United Nations waa taageeray. Waxa weeye marka labadoodu wax moodaa inay hadda miirsadeen oo arrintaas ka go-an tahay in wadahadal lagu dhameeyo arrinta.
Waxaan siinayaa Cabdi Yaasin. Cabdi,
anigu uma arka xilligan dagaal bariga dhexe ka dhaca cid adduunka joogta oo dani ugu jirto ma jirto. Dagaal bariga dhexe ka dhacana wuxuu noqon doonaa masiibo cid kasta faraha kaga gubato oo guri kasta iyo dal kasta gaara ayay noqon doontaa. Iraaniyiinta laftooda iyaga dani uguma jirto in madaxweyne Trump xilligan ay la galaan dagaal, maadaama uu gelayo doorasho. Hadduu dagaal galo waxay u badan tahay in madaxweyne Trump doorashada ku guuleysana uu soo noqon doono. Marka iyaga waxay dani u jirtaa in xisbiga dimuqraadiga uu yimaado oo sidaa uu lagu diro madaxweyne Trump.
Waa tahay su-aasha ugu dambeysan kusoo xiriya markaa waxay tahay, markaad fiirisaan siyaasadda caalamka iyo xulafaysiga ka dhex jira, tusaale oo kale dowladda Iran xulafo badan bay leedahay, kuwo muuqda iyo kuwo qarsoona, haddii xaaladdu ay sii darsato soo bixi kara, Mareykanka dhinaciisa NATO iyo dalal kale ayuu salka ku hayaa awooddiisa gaarka marka laga soo tago. Marka markaad fiirisaan, maxay idinkula muuqataa saadaasha xiisadan labadan dal u dhexaysa? Cabdiqafaar, ka hore
sidii hore loo sheegay weeye, waxay u dhowdahay inay bilaabmaan in wadahadal ka ballaaran labadooda ay arrinta gasho, sidii markii horeba loo sameeyey barnaamijkii nuclearka oo ilaa iyo lix dal ay heshiis ku ahaayeen oo quwadaha adduunka oo dhami ay ku jireen, oo arrintaas sidii loo xakamayn lahaa heshiiskii uu ka baxay Donald Trump 2016 oo uu nuclearka lagu xakameynayey in heshiiskaas dib loo furo, qaramada midoobay iyo ay soo galaan dalalkan kale oo hadda banaanka ka jooga oo dhaqaalahooda hadhow ay taaban doonto, quwadaha kale iyaguna ay soo galaan. Marka waxaad moodaa inay hadhow tadii ay u furmi doonto in wadahadal iyo dhexdhexaadin iyo golayaasha dhexe oo waaweyn oo caalamka u leeyahay in lagu wada hadlo si dadban iyo si toosaba. Marka sidaan lagu qiyaasayo, waxay ku dhammaanaysaa hadal diblomaasiyadeed bay ku dhammaan doontaa.
Cabdi Yaasin, ma la qabtaa Cabdiqafaar?
Waxaan sidan qabo, dhammaan Iran, Maraykanka, reer wadamada sida Ruushka, Maraykanka, Chinaha, waxaan aaminsanahay in arrintan wadahadal lagu dhammayn doono, miiska wadahadalka dhammaan laysku iman doono, kana soo bixi doonta wax xal u ah mujtamaca caalamka.
Maxamed Bulaay, kalmadaada u dambaysa.
Waxa weeye era waxay noqotay laf dhuunta ka gasha Maraykanka iyo reer galbeedka, waxa weeye ilaa 1979. Hadda waxaynu labadii markii heshiiskii nukleerka la galay, adduunku wuxuu waa yacni diray ama aqoonsaday jiritaankeeda iyo awoodeeda iyo saameynta bariga dhexe ku leedahay. Dhimaanshihii Donald Trump ayaa arrinta wax ka bedelay oo damcay inuu dheelitir ku sameeyo heshiisyadii la galay. Hase yeeshee isaga laftirkiisa hadda wax moodaa in arrintaas waxyaalihii kabacdii duqaymihii ay ku sameeyeen xarumaha ay ku lahaayeen Ciraaq inuu arrinta wax ka bedeli doono, saameynta iyo waxa weeye cadaadis adduunku u riixay dhinaca wadahadalada in loo batana, waxay ka dhalanaysaa in Iran loo aqoonsado awood bariga dhexe ee saameynteeda leh, wadahadaladana waxa weeye xiisadan hadda halkaa taagan lagu joojiyo, waxa kale oo daba dheerna maamulada dambe iyo waqtiga soo socda mustaqbalka loo daayo.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Bulaay Maxamed, Cabdi Yaasin Axmed Yool iyo Cabdiqafaar Cabdiwar dheere, dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
Adaa mudan.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegaynay xiisadda ka dhex taagan Maraykanka iyo Iran. Waxaa barnaamijka igala qayb galay oo faaqidayay Maxamed Bulaay Maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda, isla markaana la socda arrimaha bariga dhexe, Cabdi Yaasin oo ah saxafi degan magaalada Qaahira, isla markaana ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika, iyo Cabdiqafaar Cabdiwar dheere oo bartay horumarinta caalamiga ah oo ka faallooda siyaasadda caalamka iyo Maraykanka. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ibrahim Aadan ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi halkaad ka dhegeysanayseen Nova VOA. Dhegeystayaal, markan ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka umuuraha Islaamka. Toddobaadkan waxaa dunida Islaamka si weyn looga cabsi qabay dagaal ka dhex qarxa Maraykanka iyo Iran kadib markii dowladda Maraykanku ay dishay Jeneraal Qaasim Suleymaani. Iran ayaa gantaalo la beegsatay saldhigyo military oo Maraykanku leeyahay, arrintaasi oo aan khasaare geysan. Dunida ayaa sugaysay jawaabta uu madaxweynaha Maraykanku bixin doono, waxaana aad loo soo dhaweeyey sida deggan ee uu madaxweyne Trump arrintaasi uga hadlay, isagoo sheegay inaanu khasaare dhicin, isla markaana ay Iran u muuqato in ay dib u guratay weerarkaasi kadib.
Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the
ciidamada ayada awooda badan waa diyaar Iran waxay u muuqataa inay dib u guratay waana arin u fiican dhinacyada walaaca ka qabay arintan iyo guud ahaan caalamkaba ma jirto cid Mareykan ah ama Iraqi ah oo ku dhimatay weerarkaasi maadaama oo aanu u sii diyaar garownay
khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa dejinta xisadan u aanaya arrimo dhowr ah waxaana ka mid ah dadaalada diblomaasiyadeed oo dalka Switzerland u geystay iyadoo dalkaasi uu 40kii sano ee u dambeeyay uu ahaa arrimo ilaaliyaha Mareykanka ee Tahran waxaana arintaasi faahfaahinaya Mustaf Bashir Goobdon oo siyaasadda falanqeeya kuna sugan dalka Switzerland
dalka Switzerland ayaa u kala damqaaday wadamada Mareykanka Iran iyadoo 40kii sano ee soo dhaafay uu Swisska wakiil ugu ahaa dalka Iran arrimaha furdaaminta diblomaasiyadeed xilliga oo safaaradda Mareykanka ee ku lehed magaalada Tehran lagu afduubay shaqaalaha diblomaasiyinta jooga halkaas waxa Swisska ahaa mid si qurux badan u dheela wada xiriirinta iyo wada heshiisiinta dalalkaas xurgufta dhex taalay waa Mareykanka Iran arrinta iminka ka jirta bariga dhexe iyo dilkii loo geystay sarkaalkii Iraanka ahayd iyo Ciraaq ayaa waxay sababtay Switzerland inay dardar gelido sidii labadaas wadan arrinteeda u furdaami lahayd waxaana soo dhaweeyey wadamada reer Yurub Switzerland xagga arrimaha diblomaasiyadda ayada ayaa wakiil ugu ahay maadaama arrintaas ayaa waxaa la sheegayaa inay waraaqo ay u kala dabqaaday arrimaha xogeya arrimaha dibadda Mareykanka iyo weli wasiirka arrimaha dibadda Iran oo iyadoo arrintaasi in la dejiyo ayay Switzerland ay xoojinaysaa iyo weli wada hadallo arrintaasi lagu dhameeyo waxaana jirta shirka ka dhici doona Davos 20 bisha Janaayo oo imaan doono sida leeyahay madaxweynaha dalka Mareykanka Trump inay halka isku arki doonaan wasiirka arrimaha dibadda Iran sidaa daraaddeed Switzerland waxay xoogaal u tahay arrimaha diblomaasiyadda iyadoo xilligii dagaalkii qaboobaa iyo Switzerland ay xal ku ahayd dhexdhexaadinta iyo neutralka taas ayaa wadamada reer Yurub waxay ka codsadeen arrinta inay xoojido sidii loo dhameeyo arrinta waxaase cabsi weyn laga qabaa xagga ammaanka iyo weliba shirka ka dhici doona Davos 20 bisha Janaayo ee sanadkan oo imaan doona madax badan oo la rajeynayo inuu xataa oo madaxweyne Trump imaan doona inkastoo la leeyahay in qadiyadda bariga dhexe aad loo dejiyo hasana dhinaca kalena waxaa laga cabsi qabaa inay qolqolotooyin ay dhacaan oo kale xagga ammaanka oo dalka Switzerland loo cabsi qabo dhinaca kalena laakiin diblomaasiyadda waxaa aada loo soo dhaweeyey in arrintaa la xaliyo oo Swisska ay u furfurcoon tahay oo labada wadanba ay xoogaal u tahay dhibaatooyinka kala haysta iyo dhinaca arrimaha diblomaasiyadda
arrimaha kale ee loo aaneynayo inay qaboojiyeen xisadii dagaal ee laga cabsi qabay ayaa ah iyada oo labada dal ay u muuqdaan inaanay rabin dagaal gaar ahaan Iran oo la tacaalaysa cunaqabateynta saaran sida uu faahfaahinayo Cabdilcasiis Calas Cartan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira
xaaladda Iran dhaqaale ahaan ay ku jirto oo muddo 2-3 sano ah inay hadda cunaqabateyn kusoo socotay oo aada dhaqaalaheedu uu u aragtay liigay ama u daciifay taas marka waxaad oran kartaa armay nooca ay ku aargoosan karto uu muhim u yahayo haddii xataa ciidan weyn aysan ku aargoosan karin oo tilaabada ka iman karta ay ka xisaabtamayso siyaasiyan hadda aada bay tacaaduf u heshay oo dad badani markaa maaragtay ula tacaadufeen armay marka siyaasiyan ku aargoosataa oo tilaabadii ugu horreysay oo siyaasigaa Iraaq aan ka aragnay oo ah ina dhaafo Mareykanka oo inaga baxa oo isaga jug ku noqotay aanu filayn ama aanu sii xisaabin qodobadii nawowiga oo maalinba qodob ay soo dhimi jirtay oo qodobkii shanaad ee u dambeeyey ay tiri haba yaraateen nawowigu wax ka jira ma ay jirto qodobada siyaasiga ahi waa muuqdaan laakiin xagga askariga imisay dhaqaaqi kartaa aada bay u adag tahay inay dharbaaxo weyn Mareykanku dhufato.
intaasi dhegeystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Barre aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar. heestaasi xasanaan samataro ku luuqaynaya ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo. Intayna mar kale hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii ka qayb qaadatay barnaamijka. Idin leh sida iyo nabadgelyo, jimco wanaagsan.
VOA News, I'm Gene Randall. Iran today.